Балы үміткен аялының әгер үсті етішмәсілік сәбәбіден вә балының кичік бүліші сәбәбі білән розы тұтмаслықны ойлыған болсақ, жайыз мұ? Қайысы әвзәл тұтыш мұ, екі тұтмаслық мұ деп суал сорапты. Мүшін бұр жауап бергеткен болсаңыз.
Әмді бұл суалға нисбәтен, мүш құзықыды ба, хамилә аяллар белән, мүш балы үмітіп атқан аялларға хүкім ортақ беріледі. Бұл ішкілісіне бір қысқышы болсам, өртіп өтіп кетсек. Әгер хамилә аяллар, құзықыды хамилінің ба сәбәплік, әгер Рамазан тұса, Әмәлі бұл мұсабыр болсын, мәлі мұқым болсын. Әгер розы тұтып қалса, мұш розы тұтқалық сәбілік, я өзігі шоқым зәрәр келдіған, я өз ғалақ өп кетедіған, я кесір өп қас кесір зәттедін ашық зияды өп кетедіған, мәселен. Я ки балысқа, әні қозық камиләге зәрәр келедіған, мәселен, я амилә ғалақ өп кетедіған, я камилә азызлап кетіп, келгісі тұғылышқа тәсір болдыған халет болып қалса, бұл бір хүкім. Үшкінші, мұш балы еметкен аялларының, шу балы еметі сәбәплік, шу аял кісі азызлап кетедіған, я розы қадыр боламайдыған, я ки шу балысны әгер имитмей қып қалса, шу балысқа розы тұтыш арқылы балысны имитмей қып қалса, шу балысқа зарар келдіған болып қалса, демек бұл үш қыл халатта, яғни хамилә болсын, яки шу балы имитатқа аяллар болсын, әмшерлер болсын, мәлі өзіге зиян келішін қорықсын, яки шу қозықтық балысқа, яки имитватқан балысқа зарар келішін қорқып қалса, яки әнсіреп қып қалса, яки докторлар зат мында қысаңыз розысын, сізге зарары бар, яки мысалы балаңыз зарары бар, бұл яхшы мәс деп шундай екінші шығарғанбыз, диагноз қойған болса, бұла розы тұтам тұтмамды деген мәселеде, бұл мәселеде үлмала өмметен бұл мәселеде бұл кішінің розы тұтмайды қозықтығы аяллар өлен мұшу балы имитатқан аял әгер шындық бір зарар келішін қорқып қалса розы тұтмайды дегенлікте үлмаланың әммесі біл итпақ Әнді бұл әді әліқі зәрі етішін әнсіреп қалса деген бір сөз дейілді, зәрі етішін әнсіреп қалды дегенлікіміз, шоқым зәрі етіп, әмілі көріп бұл іш шерт емес. Шоқым зәрі етіше, як тәжірибелік докторлар дейді, як тәжірибелік әмшерлер бұны біледі, як өзің әхвалы қарап тұрып, қарыса, як хамилә аяллар, як балы емітіп атқан аяллар, як өзі, як балысын шу нәрсін сезеді, шындың кейін ләмкен, зәрі маң зәрі етмек шекен, як етеді екен деген нәрсені, шу аяллар, як докторлар әхвалы қарап тұрып, мөлшерлейді. Әмді бұла іптар қысы болады. Іптар қылышының дұрысы кеде үлімала біл итпақын. Барлық үлімала бұның да иқтылап қанмастын бірлік еген. Бұла іптар қылыды деп қараған. Әмі іптар қылғандың кейін бұлағы нем келеді. Бұла іптар қылғандың кейін, мәселен, қира, русшы қады бұланбаған қира дәмләге оқшаш, әр бір күні бір мискинге бір пидия беремді. Яки бұла пидия берешілен бірге кейін қазасын қаламды. Яки пидия бәрмей кейін қазасынам қаламды деген мәселеде үлімала бұның да бәшқыл ixtilof bo'lgan asosan ulamolar buni muhaqqiq ulamolar yani tahqiqlab tekshiradigan ulamolar bu ulamolarning butun ixtiloflarini beshga chiqqan buning beshni orasidan buni hamma tafsil bayon qilish uchun vaqt yaramayotgan buning beshni orasidan eng sahiy deb qarab biz fatvo berdigan va buningda shu yangi zamon ulamolar bo'lsin yoki burungi ulamolar bo'lsin sahiyroq deb rajih qilib kuchlantirib mangayotgan fatvo bu ayol kishi faqat mayli homila ayol bo'lsin yoki shu bola emitayotgan ayol bo'lib qolsin shunda holat tepilsa bu ayol kishi ravoz tutmay iftor qilib o'tib har bir күлікеге бір мискінгі фидия береді. Әр бір күлікеге бір мискінгі фидия береді. Бұланы пәкәт, немеге қияс қылымыз іса, әліқі қиыры, розы қадыр бұланмыған шу айетке, әлі әлізін үйті үйгіна фидия тұта амы мискін деген шу айетке, розы қадыр бұланмыған, як аран тақты дедіған қиыры шейхләге, қиыры кішіләге, нисбәтен әр күні бір мискінгі таң біріш деген шу кішіләге бұл қияс қылынады. Мұш қараш, сахабылардың Ибн Аббас вә Ибн Умар радиаллаһу қарышы вә Исақ бұрынғы үлемалардан болып, бұл қарашны Әлбани таллыған, мушу қараш әң сахи қараш. Чүнке мушу Ибн Аббас вә Ибн Умар радиаллаһу деген бұл ішкі сахабыға, сахабылар арасында, о ішкі сахабы мушу пәтуаны тұтмағандан кейін басқа сахабы бұның қарсы қылмаған. Демек бұл қарсы қылмаған, сахабы инкар қылмағандықтан усул шунас үлемалар мана бұл ішкі сахабы қарсылық білінмегендігі үшін мана бұл сөз зады әмел қымысақ болмайдыған мұхим ибадатлар қатарын боп қаған деп мұшын күшіндіруған шоның үшін мұшы өлігі балым еткен әкім мұшы хамилі сәбілік розыстамыған әмшерлер әр күлікеге ені бір мискінға бір пидия беріп маңсы болады. Әмді әр күлікі бір мискін фидия беріп маңсы болады дегеніміз әмді әр бір шу тұрбатқан әр бір әмшеріміз тұрбатқан шу шарайет як шу вазият як шу маканық қарта ен шияненке нормал ұзықтық болса шу ұзықтық қарта бойсындырды мысалы бәзі әде емек ішмек сәл жоқырақ бәзі әлерде емек ішмектің қымметі сәл төбірақ болса шу әр бір әмшеріміз өз тұрбатқан яғни мөлшерлеп тұрып шу бір мискінлағы фидия бәсі мискінлағы таң бәсі болады әнді бұл таң біріш мәселеде бір түркім үлмала бір са деген бір са үш кило үш кило дегенлер болған бәзен үлмала yirmi sa degan ba'zan ulmal bir mut bir jing degan demak normalda shu bir miskinni to'yg'idak bir taom bo'lsa bu kifoya qiladi inshaalloh mushu savol bergan javobimiz mushu